Қайырлы күн, мұхтарым қарашылар. Иқтибарыңызға Ұфықлар тапшуының сираттағы шығарылышын тақдим етеміз. Аны мен Разин Нұрыйналым барам. Қайырлы сағатта болсын. Күз жетті, бүгінгі тапшуығызны күз күні башқарылшақ ішлерге бағышлайбыз. Шағире күзінің көзі юеш, кебіп тұрмай, тамшы-тамшы яшы құйла. Яңғыр яуған түсілі яуфырақ яуа, жылы үзіліп жерге сыйынатып жазған. Бұл ғадәти күзлерге башланған шығыр. Әмі бұйылғы күз өзінчәлікілі. Енді октябрьге аяқ басабыз. Әлі хаманда яңғырларыны көргеніміз жоқ. Бұйылғы күз күні бақшаларда нелер ішлерге керек. Шулар турында сөйлесу үшін бүгін біз студиямызға Россия ауыл хужалығы үзәгінің Татарстан филиалы жетіштіру бөлігі жетекшісі Айгүл Василқызы Ғабдрахманованы шақырдық. Хайырлы күн.
Хайырлы күн, исәнмісіз?
Айгүл, күз ол жерге ашлама кіртуінің түп вақыты. Өсімліклер қышқа әзірләне, вегетацияның соңғы фазасы, яфырақ құйылу бара. Нәйінде олдан әйтіп өтуімше, күз бұйыл өзінчәлікті әлі де яңғырны үннеп көргеніміз жоқ. Мұндай шартларда бақшашыға, шәхси бақшасы болған кішілерге нелер ішлерге.
Дұрыстан да міне соңғы елларының көзетуі бойынша қорасақ, ұзған ел күз бізнің мұл яңғырлары білен бек өзіншәлікілі келген болса, бұйыл енді міне дұрыстан да яңғыры да ек, хам температураларыны көзетіп барсақ, әйтірсің де жәйге температура дейірсің, 27 градусқа қадар күндізгі температуралар көтерілді соңғы отналардағына әлі, әйінде кешкі температураларда қырау біргіне тапқыр болды, әйтесі келенде жылы тұхауа тұрышы тұрады. Енді көпләр иқтибарда айткендер, бәлкі кімнер ңдер үз бақшаларында шундай күрініштә булгандыр, алмагач хәтта шешәк атты. Кешенең кайфы өчен дип әйтегенде, менә мондый матур күз ае булуы әлбәттә ул бик яхшы, әмма үсемлекләр өчен, җиләк җимеш бирә торган агачлар өчен борчуга сала торган шарт дип әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, менә күз алдыгызга китерегез. Без нинди дә булса бер эшне эшлисе булса, планлаштырабыз әйбәт. Менә үсемлекләр дә менә хәзерге шартларда алар күзлектән уңыш бирделәр, алар бик күп күч сарыф иттеләр.
Ял итәргә тиешләр.
Ял итәргә тиешләр, тынычлык халатына кергә тиешләр әйме? Хәм яфракларны куеп, алар киләсе елга дигән бүреләрен үзләренә шамалап, кышка әзерләргә тиешләр. Ә нәтиҗәдә без нәрсә күрәбез? Кояш кыздыра. Сок әйләнеше һаман дәвам итә. Хәтта менә әйтеп үткәнемчә инде аларда гормональ үзгәрешләр бузыла. Һәм нәтиҗәдә менә кайсысыдыр шешәк ата, кайсысыдыр һәм иң куркынычы бу әле шешәк ату инде ул бирән сәрәнгенә барлыкка килә. Шешәк ата икән ул шешәкләрне зыян китермишегенә аны үзеп алырга гына кирәк. Ә менә иң куркынычы менә шушы киләсе елга дигән бүреләрнең быелдан ук шытуы. Менә иң куркынычы, менә шушы күренеш монда.
Язга әзерләгән энергиясын күздән чыгарып бетерә.
Әлбәттә. Менә ул хәзерге вакытта кышка әзерлек энергиясын туплаш өчен ул хәзер ул энергиясын сарыф итә. Һәм моның нәтиҗәсе нәрсә булырга мөмкин? Нәтиҗәсе, әгәр дә бик салкын кышлар килсә, ул кышны чыга алмаска мөмкин мондый культура дип әйтегендә. Һәм аз зыян китерә торганы ул да булса, киләсе елга ул уңышны бермә-бер әз бирергә, ягъни бөтенләй бирмәскә мөмкин. Хәзер кешен бик күп сарыф итә моның өчен. Менә табигать үсемлекне алдый. Мондый ишракта нишәтергә әйбәт. Без бит инде беләбез, менә үсемлеккә су сибәргә кирәк. Аларны көзгә әзерләп калдырга кирәк, дибеме?
Тамыр суда кышларга тиеш.
Әлбәттә, күз корып килде, шунлыктан ул бит инде дым үсемлеккә дә кирәк, микроорганизмнарга да кирәк, бер-берсенә элемтәгә керер өчен үсемлекнең тамыры белән микроорганизмнарга әлбәттә дым кирәк, бу иң беренче чиратта. Ә инде менә бу вакытта шешәк ата икән, бу очракта инде без әлбәттә киңәш итәбез монда әз генә менә бу су сибу процессын киметеп торырга. Ягъни үсемлеккә алдану процессына яңадан да тизрәк кирип китмәс өчен әзрәк менә шундый су сибу вакытын киметеп торырга киңәш итәбез. Әгәр дә яфраклар саргалмый икән, әйбәт, яңадан менә бүреләр күрәсез икән, менә шул очракта су сибуны киметеп торырга кирәк. Яңадан ашлау процессын, әле без бит ашлауны да кертергә тиешбез. Хәзер инде без күздән азот удобренияларын бер үк кулланырга ярамый хәзер. Хәзер без тамыр системасына тәсир итә торган фосфор һәм калийга бай булган ашламалар кертергә тиеш булабыз. Менә хәзер температуралар төшеп китсә, Инде үсемлекләр дә үз сүкеенә кайтырлар, һәм шын күзгә керер алдыннан инде салкын күзгә кергәчтен, әлбәттә үсемлекләргә һәм агачларга яхшылап тагын бер кат су сибу процессын булдырырга кирәк. Ни өчен? Ансын инде без алдан да әйтеп үткәнек, менә шул ук әгәр дә дым булмаган очракта, ул кышны тамыр системасы кышка әзерлек белән кермәгән очракта, кышны кышларга бик авыр булачак үсемлеккә.
Айгүл, менә гадәти елларда да, күз быйылгы кебек булмаган чакта да, агач яфрагын куйган очракта да, аның тамыры җир туңганчы үсүен дәвам итә бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Быйыл ничек кирәк?
Мин бит әйтмим, су сипмәскә кирәк дибеме? Су сипмәскә кирәк, әгәр дә алмагашыгыз яш булып, мәсәлән, ул чәчәк аткан икән име, менә шул очракта гына аз гына хәзерге вакытта туктатып торырга. Ә су сибүне салкыннар башлангач эшләргә кирәк. Әйтеп үткәнебезчә инде ул кышлау өчен иң зур һәм иң мөһим факторларның берсе. Кышка әзерлек белән керергә тиеш үсемлек. Һәм тагын бер әйберне әйтеп китәсе килә. Менә үсемлекләрнең хәзер әлбәттә ботакларны кисү процессын хәзер эшләп бетерергә кирәк. Салкыннар башланганчы авырту сынган ботакларны, сабаклары карт ботакларны аларны һәр вакытта да яңартып торырга кирәк. Кисеп алырга кирәк инде.
Ягъни яш агачларны формалаштырырга.
Әлбәттә. Һәм инде әлбәттә, мәсәлән, бик нык зыян китергән икән, бик күп корткычлар булган икән бу ел әйбәт. Менә андыйлардан юк итәргә кирәк. Һәм тагын менә шушы күзнең инде яфрак куелганда башкарырга кирәкле тагын бер зур эш, ул да булса яфракны каяда булса кую.
Ягъни агач төбендә калдырырга ярамый.
Ярамый. Күзәтүләр буенча без шуны гына әйтә алабыз, безнең корткычларның саны елдан-ел арта. Җәй нинди генә килмәсенә әйбәт, җәй куры килсә дә, алар үршергә мөмкинчелек табалар. Җәй дымлы килгән очракта да җай табалар. Бу безнең әлбәттә инде кешенең аларга каршы максималь рәвештә каршы торырга тырышуы белән бәйле. Чөнки ни кадәр без аларны юк итәргә тырышачакбыз, алар шуның кадәр күбрәк үзләрен саклап калырга тырышачаклар. Шуңа күрә алар күбрәк йомырка салалар, үз-үзеңне яклау табигатьтә.
Яшәү өчен
көрәш бара. Менә шуның белән аңлатыла бу. Шуңа күрә хәзерге вакытта корткычлар кайларга инде кышлыйлар алар. Алар әлбәттә җылы улырын алар өчен яфрак аслы, кайры, кыйма яраклары әйбит. Менә шундый җирләрдә алар безнең кышларга яраталар. Шуңа күрә инде иң беренче чират булып әлбәттә инде ул да булса безнең яфрак тора, чөнки ул безнең күп пешәк тә, чөнки ул безнең анда йомшак та, анда бөтен дымлы да, анда бөтен шартлар да тудырылган. Һәм тагын бер кат басым ясап әйтәм, әгәр дә сездә гөбле кебек менә шундый бик каты зыян китерә торган пәрәүз толпыны булган икән, менә басым ясыйм аңар. Ни өчен дигәндә, әле без гөблегә каршы русчасында әйтеп үтәм, тиләгә каршы эшләргә әле ул җиңелрәк булса, пәрәүз толпынына каршы көрәш алып бару ул күпкә авыр. Һәм әгәр дә ул сезнең быел территориягызда булган икән, ул киләсе елга 100% гарантия белән булачак. Чөнки йокыга китү сәләтләре бик зур. Алар химик препаратларга шуның кадәрен бик тиз яраклашалар. Аларына хәтта бер тапкыр химик препарат белән шәсән икенчесе дә инде ул эшләмәячәк ул препарат. Шуңа күрә мондый җирләрдәге яфракларны әлбәттә инде яндырырга киңәш итәбез. Әйбәт, менә шундый. Хәзер мәсьәлә килеп туа, яндырырга ярамый дигән. Бездә шулай инде ул. Бер ягына бассан, икенче ягы китереп тертә дигәндәйме? Бу очракта әлбәттә яфраклар ул безнең бик яхшы ширемә буларак та роль уйнарга мөмкин. Әмма менә бу яфракларга ширемә булдыру урыннарын ширемә ул безнең кимендә 2 ел, 3 ел торырга тиеш. Бакчачылык юнәлешен өйрәнгән саен тагын бер кат инанам, менә бу органик ширемәне булдыру үзе бер фән кебегрәк дип әйтимез, аны бакчада шундый урын булдырырга кирәк әйбәт. 1 еллык, 2 еллык һәм 3 еллык. Менә 3-кә бүлеп шайтырып тотарга кирәк. Һәм менә ул яфрак бик яхшы, инде әйткәнемчә, ширмә буларак та кулланырга мөмкин. Аны бер җиргә үеп куеп, 2 еллар дәвамында шертеп, балчык булса тагы да яхшы инде аралаштырырга. Территориядә шүбүләннәре бар, шүбүләннәре белән бергә салсагыз да була. Һәм тагын нәрсә әйтәсе килә минем. Бу көндә бит безнең технологияларыбыз тик тормый. Базар киштәләрендә менә шушы шыру процессын тизләштерер өчен булган биологик препаратларыбыз бик көп. Бүгүнкү күндө биздин микробиологлор деп айтканда биотехнологлор бик нак ошошуясылар. Мына шундай препаратлар, шушу бактериялар осылын ташкил этенин анын, алар мына шушу ширүү процессин тизлештирелер. Мына шундай препаратларды да колдонурга мүмкүн, алар кыймат түгөл бүгүнкү күндө. Ул бит табигат бит ул бир-бириси менен илимтеде. Шайтырып биз өсүмлүккө жардам итебиз, 2 жылдан туфракка шулук өсүмлүккө шушу ширме менен жардам итешекбиз.
Шулай, Айгил, мине культуралы өсүмлүктү тәрбиялейсиң, ошламасын киртесиң, аны өстүрү бик ауыр. Эч үбүлен, аны утыйтырасың, ул хаман өсіп шыға. Мине фән көзігінен нешін шулай икен?
Біріншіден, шүп үленнәрінің оның өзлерінен соң уын қалдыру, яғни ұрлық, олар хәр вақытта да мұндай ғадәти өсімліклерге, культуралы өсімліклерге қорағанда бірме-бір көбірек берелер. Көз алдыңызға кетіріңіз, тузғанақ. Әй бет, бүгін күнде біздің бүтін территория бізні тузғанақ басты. Люцерна басуларын қорысын, мәселен, шахси хужалықларда ғына да. 2 жылдан соң анда люцерна орнында менә нинди күчле культура люцерна, әй бит аның томыр системасы ничә метрга кадәр китә торган сезон культура. Хәтта менә шушы басуларны безнең тузганак басып ала. Ни өчен дигәндә, чөнки бер тузганактан гына ничә меңләгән орлык ишеп чыга. Һәм гадәттә алар менә шулай тирәп яраклашканнар, алар җил белән таралалар бик яхшы әйбәт. Ни өчен алар тауда үсмисең? Тауга менмиләр. Табигать шулай тирәп аларны яраклаштырган әйбәт. Алар безнең уңдырышлы җирне генә сайлыйлар. Уңдырышлы җиргә генә ятып менә шунда гына алар үсеш алалар. Шулык бүгенкендәге борщевикны карасак әйбәт. Ол да безнең нинди урында гына үсә? Ул безнең суга якын булган урыннарда, иң күлекләрдә генә. Кая кирип эшләп бергә авыр, шунда гына алар үсәләр. Күз алдыгызга китерегез, һәм алар меңләгән, һәм тагын бер менә табигатьнең көчен әйтеп китәсем килә минем басым ясап әйбәт. Алар бүген меңләгән күләмдә төште икән. Әйбәт, алар үзләренең сәләтләрен 5-6 елга кадәр туфрак ишендә тишелеп чыгарга сәләтле килеш сакларга сәләтле.
Резерв булып тора.
Нәк корткышлар кебек алар балансын саклап торалар. Без кими башладыкмы? Быелга безнең саныбыз җитәрлек. Димәк, безнең монда 1000-нең 20-30% запаста ята. Чыкмыйбыз. Без соңарак чыгабыз. Менә аларда менә мондый интеллект дип әйтим инде мин. Менә ондый табигатьтән бирелгән көч бар.
Әйтерсең лә аңлы.
Аңлы. Мин менә тагын бер кат басым ясыйм, эшләү дәврендә шундый гына нәтиҗәгә киләм. Табигать ул бик көчле. Анда шуның кадәр һәр бер тамчысына кадәр уйланылган, кушылык корткычы да, шулык үләне дә алар бик көчле. Җан ияләре инде.
Бакчачылар күз җиткәч үсемлек агачларының бутакларын кисәләр. Без инде әңгәмә башында әйттек. Кыш көне салкыннар була. Набу кискән урын ул бит агачның тәненә яра ясаган кебек. Салкыннар кымашауламыймы? Күз көне кирәкмәгән бутакларны кисү утышлыракмы, ялмаса язга калдыру, яз көне кисүме?
Монда андый фән ягыннан килгәндә дә гомумән каршылыклык юк. Язданмы, көздәнме, име? Күздән эшләп калсак, менә салкыннарга кадәр бернинди дә зыяны юк. Бары тик менә шул кискән урыннарны, безнең бит инде бар хәзер махсус кискән урыннарны садовый вар дибез инде, име? Менә шундый махсус сылап куя торган пластилин кебек мәддәләр бар безнең. Инде бердә булмаган очракта безнең буяу бар, буяу белән буяп куярга мөмкин. Әлбәттә, бу эшләрне киресенчә менә авырту һәм җимеш бирми торган бутакларга күшен әрәм итеп яткан шу үсемлекнең әйбәт, аны кисү күпкә хәерлерәк булачак. Чөнки ул аңар бик күп көч әрәм итә. Менә шундый моментны булдырмас өчен, әлбәттә, инде безгә кисү эшен башкарырга кирәк. Агачларны агарту мәсьәләсенә дә тукталып китәсе килә. Ни өчен дигәндә, бу шулай юк. Менә су сибу белән бер рәттән башкарылырга тиешле эш булып санала безне.
Бакчачыларның күпчелеге аны бит яз көне агарта. Кояш чыкканда.
Дөрес түгел. Бу беләсезме? Бу эш матурлык өчен башкарылырга тиеш түгел. Бу эш башкарылырга тиеш үсемлекләрне кояш нурыннан саклау өчен. Безнең бит инде ул февраль айларында кояш икенче төрле карый башлый бит. Һәм нинди процесс барлыкка килергә мөмкин, әле ул вакытта әлігіне жылы, әлігіне суық февраль ойларында ебет. Сок әйленіші барлыққа келіп, мәселен, құйыш қотыттырып қыздыра, күрен түсі, қора түсі бізден көп жылыны ола, хам сок әйленішін бұлдыра башлай. Шол февраль ойларында сок әйленіші барлыққа келейкен, хам кескінгіне солқынлар бәрейкен, бізден бұ ақытта сок әйленіші барлыққа келгештін, іште су бетінде, ол бізден шуға кетірешек ағашларына. Міне бұ іш болмасын үшін, хам тағын әйтесі келеп, олы алмағашларыны, мәсен, бір метрға, бүтін үсінде бір тегіздіктен бұярға. Әй бит оғартырған. Мен мұнда әйтірейім, оғартқанда оғартабыз екен, не қайдар дәрежеде көбірек құл жеткенше оғарталабыз, ол шының қайдар яқшырақ. Яғни, түп кәуселеріні оғарталсақ бек яқшы. Шынки, не қайдар көбірек оғартабыз, шыныңға құйашының тәсірі озырақ болашақ. Бегіректе, еш ұтыртқан жилек жеміш оғашларын оғарту бұ енді мәжбуридір, деп әйтесі келе, міне әйтті бүткенімше, су себу білен бір реттен башқарылырға тиешілі іш бұ.
Әмінде, еш оғашлар мұтап өсіп еткенше формалаштыру ұтышыларақ, яғни бұтақларын кезеу. Қойбір кішілер әліге өссін, бәлкі бұл бұтақ өсіп етмәз, құрыр деп оғашының өскенін күтәлер.
Мында енді білесі мен іші қорарға керек. Мында әлбәтті әрбір кішінің өз қорашы болырға мүмкін. Әмі босым есала әлбәтті әміне шол шир болған, фойда кетірмей тұрған бұтақларыны енді оны тұтудан мәғіне ек. Бек зор күшін алашақ өсімдікіне.
Салқын қышлар келе, әлбәтті ағашлар ғана түгіл, тірі жан иелері де тұқлануға мұқтаж. Яғни тышқандар, олар ағашлар терісіне йылыша башлай, бірек те яш ағашларының көселерін кемере башлайлар. Міне мұны нешік сақларға түріп қойырға ме, ялмаса башқа асылы бар ма?
Мында енді ол кемірушілерге қоршы күрешіні, ойлауымша, күзден яздағына түгіл, йыл давамында башқарға керектір. Деген нәтижеге келдім мен қазіртігі өзі бізде үрт жүр білен тұрғаштың енді әйбет. Біріншіден, бұл мүмкінде біздің препаратлар бар. Әлбетте, олар қазіргі уақытта нық активлашалар. Олар біздің қырлардан мен қазір әзгіне суықлар башлансын, қырларда қазір ошлықлар бітіп келейі бет. Яғни олар күзгі культураға ябышашақлар көп мәседер енді әлбетті шушы қойда ризық бар. Олар шында келешек. Мында әлбетте енді оларға қоршы препаратлар білен күрешірге керек, а оғашларыны соқлауға келгенде әлбетте оларыны бейлерге керек. Бегіректе еш оғылмағашлар екен, әлі оның қыш күнінде тышқанығына түгіл, оның құяны да келе. Хәм олар еш оғылмағашының оның бетінде біріншіден кәусесі де юқа, қойрысы да юқа, өсімлік өзі де оларға сусыл болып тұйыла. Шоңар көрі олар нәқ шындайларға ең бірінші шыратта зиян кетірелер. Мұнда әлбетті бейлерге керек. Мұнда шулық ғадәти капрон колготки бар бетінде бет. Оны қолланырға мүмкін. Ол шулай ұқ бек яқшы сақлай. Бек яқшы сақлай қопшық міне ошлама қопшықлары бар бет. Ошындай қопшықлар бек яқшы сақлайлар. Мақсус туқымалар бар бұғын күнде. Мақсус туқыма оларға мүмкіншілік болмаған ұшырақта енді міне мен олдан сонап кеткен вариантларыны қорарған болан. Хәм әлбәтте енді яңадан, мәселен, бек яқшы мен шақсан өзім файдасын көрдім. Стрич пленка білен. Әмі орасында енді оғашы қолдырып, деге қауада кірсін үшін, стрич пленка білен, мен әшуші бұтақларыны әйлендіріп олу, шылайық бік файдасын көрсетті, деп әйтесі келе. Әлбетте, бұл үшіне шылайық башқарға керек, енді мен әбігірек те қазір солқынлар башланып, қыраулар түше башлауға.
Оғаш түбінен яфрақларыны жиіп алдық, ішке бүлінген орынға орнаштырдық дейме. Оғашының томырлары үшімәсін үшін қышқа нешікті соққыра керек. Торф бар емі, салам бар, ябылмаса, пышқыш өбі қойсы ұтышылыра.
Білесіз мі, мен мұнда салам кібік әйбірлеріні салудан, дұрыс ол енді бір яқтан ошламада болып тұрайы бет, екінші яқтан ол мұна шулық кемірушілеріні ол өзіне жәліп ете тұрған шара деп санаймын мен. Шынки оларға шулай оқ жылы орын керек, олар аны яраталар. Ол яққа қоршы деп қоршы да түгіл енді, хәрбір күшінің өз үйінәлісі бік кенеш етмәсі. Томыр системасына ең мүхімі нәрсе бүмкінді. Бүмкінді су білен тәмін ету, хәм оларға ошлама беру. Ошлап, яқшылап, ошлап қолдырабыз екен. Солырға мүмкін біздің шіріме, тірісіні көз аңында тұтамын.
Әлбәтте, шіріген тірісі. Әбізнің бақшашылар қазір ұйлап тұралар енді, ниндей ошламалар кебетлерден оларға мүмкін екен, қойсылары ұтышлы екен деп. Терес болмаған шырақтар, қазір аның тересі де шәһір жерінде, кыйммәт бит.
Кыйммәттән түгел әле аны тауып булмый беренче чиратта. Онсы дөрестән дә бик зур бер проблема булып тора име. Монда инде суперфосфат кулланырга киңәш итәбез инде. Сернокислый калий. Калий белән фосфорга басым ясыйбыз. Инде аның нормасы булай бара, мәсәлән, 2 аш кашыгы суперфосфат һәм 1 аш кашыгы, мәсәлән, сернокислый калий 1 квадрат метрга. Менә шундый расчёт белән без аны ясап, җиргә сыеп калдырсак, ул безгә бик яхшы гына ярдәм итәчәк.
Кайбер кешеләр суганны кышкылыкка утыртып калдыралар. Бу отышлымы, яз көне утырту яхшыракмы суганны?
Монда инде нәрсә генә әйтәсе килә отышлымы дип. Әлбәттә, отышлы чарага каршы килмим. Без бит күнеккән сарымсакны 95% кеше, 98% кеше күздән утырта. Ул шундый ук культура. Суганны да күздән утыртып калдырырга мөмкин. Кемнәрдер әле безнең шүгендер белән кишерне дә шешеп калдыралар. Бу да бик яхшы. Бары тик монда инде, мәсәлән, кишер белән шүгендер шешеп калдырган очракта бары тик аларның ул безнең бу эш башкарылырга тиеш. Салкыннар башланырга, минусовый температуралар башланганчы 2 атна кала. Менә шушы аралыкны белеп алырга кирәк, белеп башкарырга. Һәм әлбәттә инде бу очракта без, мәсәлән, сибеләсе симәнәне 1-15%-ка күбрәк шешергә тиешбез. Шул гына. Аның бернинди зыяны юк, әлбәттә инде сортларны карап алырга кирәк. Монда инде теге безнең якларга яраклашкан. Бездә бит инде барбер хәзер кыш җылы килә дисәк тә, әмма кыш барбер үзенекен бер күрсәтеп ала бит ул. Салкыннарга шыдан булган сортларны сайларга киңәш итәбез.
Мәсәлән, хуҗалык өчен бик кирәк әйбер булган суган турында сөйләштек, сарымсак турында, ә бит матурлык өчен кирәк булган кышкы күп еллык чәчәкләр дә бар. Тулпан, мәсәлән, менә алар кайчан утыртылырга тиеш?
Чәчәкләргә килгәндә, аларның бит инде чәчәк орлыктан булырга мөмкин, чәчәк бәрәңгеләрдән.
Бүлбедән инде.
Ие, бүлбедән үрши торган. Менә монда нарцисс, тулпан кебекләрне күздән утыртып калдырырга киңәш ителә. Бүлбедән үрши торган чәчәкләрне нәкъ менә хәзер күздән утыртсан, бернинди дә зыяны булмаячак. Киресенчә, аны шулай эшлиләр дә инде. Күздән утыртып калдырырга кирәк бу эшне.
Культуралы агачларны кышын тычканнардан саклау өчен кайбер кешеләр агач төбенә вак таш, ягъни гравий җәйләр, ялмаса пыяла ватыклары чәчеп калдыралар. Бу яз көне чүп чыгуга комачаулык итә, ә кыш көне тычканнарны вакын китерми дип саныйлар. Моңа галимнәрнең карашы нинди?
Әгәр дә ул үсемлеккә зыян китермәсә, һәм инде ул бит әле безнең язга чыкканнан соң кислород керсен өчен тамыр системасын балчыкны йомшартырга да кирәк. Менә бу эшләрне башкарып булачак икән, менә ул эшләргә каршы килми икән, димәк аны мин моның бернинди дә кимчелеген күрмим мондый методны куллануна. Бары тик бу инде һәрбер кешенең үз кулына ятышлы булырга тиеш. Бу эшне башкару. Пыяла кисәен саласын икән, аны язда туфракны йомшартканда ул туфрак эшенә кирип калу, ул яхшы күренеш түгел, аны я җыеп алырга кирәк булачак, ә инде шул ук пыяланы яңадан салырга кирәк. Минем әйтеп үтәсем килә инде, монда фән ягыннан бу бернинди каршылыклар юк монда, бары тик кешегә ир кеше иренмичә эшли икән, эшләсен. Бүтән юл белән көрәшә икән инде ул киң корткычларга каршы. Бүтән юл белән дә эшләргә мөмкин.
Күз көне башкарасы тагын нинди эшләр бар бакчада? Менә быелгы күзге вазгыятны күздә тотып, әлегә дә кояш кыздыра дигәндәй көннәр җылы.
Хәзерге вакытта инде әлбәттә уңышны менә куры вакытта инде күзге алмагачлар, хәзер күзге алмаларын бирәләр. Шулай күзге сорт грушалар булырга мөмкин әле. Менә аларны шушындый матур вакытта җыеп калу инде ул әлбәттә бик кирәкле эш дип әйтәсе килә. Һәм яңадан яшелчәләр, кишер белән чөгендер кебек культуралар бу мөмкиндә алынмаган булырга мөмкин, аларны алу процессын башкарырга кирәк имем. Һәм нәрсә әйтәсе килә, тагын бер зур эш инде ул, әлбәттә эш коралларын һәм теплицаны яхшылап эшкәртү, юу, чистарту. Ни өчен дигәндә, теплицаны инде без әлбәттә юып, чистартып калдырырга киңәш итәбез, чөнки ул безнең менә шушы корткычларның һәм инфекцияларның туплану һәм кышлау өчен бик яхшы шартлар тудыра торган бер пространство булып тора теплица һәм нәрсәгә тагын бер нәрсәгә генә басым ясап әйтәсе килә. Менә безнең бит инде ул теплицага дым юк дип без әйтә бит, әмма табигатьтә бүтән нәрсәдә баланста бара. Димәк, әгәр дә ул безнең мәсәлән, быел яңгырлар белән килми икән дә, минем уйлавымча ул киләчәк кар белән һәм бик күп күләмдә кар булырга мөмкин. Ә теплицага без әлбәттә инде кем күпме кар кертә ала, шуның кадәр генә керә дигәндә индеме? Һәм аның туфрагы да теге ниндидер бер капланган булып чыга бит инде. Минем әйтәсе килә, менә монда теплицага бик яхшылап катырыр алдымнан бик яхшылап су сибәргә кирәк. Су сибеп, менә туфрактагы корткычлардан арыныр өчен анда җирен генә эшкәртеп түгел, ә бик яхшылап күп иттереп су сибеп, һәм анда менә кату процессын булдырып калдырырга кирәк. Агым бер әйберне онытканбыз бит. Иң мөһим әйбер ул да булса безнең туфракны эшкәртеп калдыру. Ни өчен дигәндә, туфракта безнең бөтен менә хәзер үзәккә үткән бик күпләргә бүгенкендә алар бик күп проволочник кебек әйбет. Май кыңгызының личинкалары бик күп зыян китерә күп кешеләргә. Колорадо кыңгызы, алар бөтенесе дә туфракта кышлыйлар. Менә алар хәзер туфракка китәләр һәм инде әлбәттә безнең бүгенге көндә препаратларыбыз бар. Дөрес, әгәр дә без менә бүген китмәнеп, без аларны күпмедер дәрәҗәдә өскә чыгарып һәм кисәк кенә катыра икән, әйбит, без аларны күпмедер күләмдә юк итә алабыз. Ә бүген эшкәртеп хәл күп кеше инде бүген бакчасын эшкәртте, әйме? Туфрак һаман әле салкыннар китми. Туфракта менә ул кышлаучылар әлбәттә инде үзләрен бик яхшы хис итәләр. Менә аларга каршы бүгенге көндә препаратлар бар. Мәсәлән, бик яхшы үзен күрсәтә составында метаризиум гөмбәшекләре булган препарат. Ул безнең менә шушы корткычларның тән үслегенә үтеп кирәп әйбет, аларны юк итәргә сәләтле. Дөрес, ул безнең биологик препарат һәм ул бер тапкыр гына кулландыңда шундый ниндидер бер вау эффект бирми, аны яздан да күздән дә кулланырга кирәк әйбит. Әмма файдасы бар.
Кабатлап әйтсәк, нинди препарат?
Препаратның мин тәсир итә торган матдәсен генә әйтәм, составында метаризиум гөмбәшекләре булган препарат. Метаризиум. Сидератлар кулланырга мөмкин әйбит инде әйбит. Менә бәрәңгене алуга инде без сидерат шешергә киңәш итәбез. Ул да булса инде безнең шулук горчица, шулук арышны кулланырга мөмкин. Әлбәттә, хәзер инде шәһәр соңрак. Мин уйлавымча соң хәзер.
Без бит 1 ел белән яшәмибез. Бакчачылар киләчәк турында уйлап яшиләр. Димәк, быел инде соң булса, киләсе елга шәшәргә мөмкин. Кайчанрак шәшәргә? Бәрәңгене казып алгач ук шәшәргәме? Бераз күтәргәме? Җене эшкәртеп шәшәргәме? Эшкәртмичә генә шәшәргәме?
Җирне менә шул эшкәрткәндә инде культураларны кертсән, әлбәттә бәрәңгене алуга бик яхшы. Ни өчен дигәндә, алар безнең яшел массы бирегә тиешләр. Һәм менә шушы яшел массыны шәшәк ату фазасына кадәр, шәшәк атканчыга кадәр, до бутонизация дибез инде без, әйме? Менә шу вакытка кадәр аларны тураклап, туфрак эшенә кертеп калдырсак, безнең яктан туфракка бик зур ашлама булып торачак.
Гачисысы шулай. Арыш
сабагышлайма. О, әлбәттә, әлбәттә. Арыш бит инде ул гомен элек-электән килгән җирне дәвалаучы культура булып тора. Ул авыртуларга бик яхшы каршы көрәшә. Менә әйтеп үтәм инде. Хәзер инде соң, әмма менә бәрәңгеләр алуга хәзер бит инде бәрәңгене кеше август, ахыры сентябрьдә ала. Бу эшләрне башкарсан була әлбәттә.
Халкыбыз бигрәк тә авыл җирендә ит шәгесеннән бик нык интегә. Моннан кытылу юлларын таба алмый, чөнки эт ишәгесенең тамыры бик тирәнгә китә. Һәм инде ул хәзер бигрәк тә мата блоклар, ягъни механик әйберләр куллану нәтиҗәсендә тиз үрчеп китәләр. Менә ничек кытылырганнан.
Гомен шүп үләннәренә каршы бүгенгендә кызганышка каршы биологик метод юк. Монда бары тик эшләргә була агротехнологиялар кулланып инде әйбит, ягъни җирне эшкәртеп инде. Ягъни инде химик препарат куллану. Мин шәхсән үзем менә бу химик препаратларның җирдә никадәр ношар тәсир итүен бу көндә минем күз алдымда бит инде ул. Мин моңа нык каршы. Дөрес, аның бәлки нормасын кулланып, нормасын саклап, бер тапкыр кертүдән туфракка әллә ни зыян салмыйбыздадыр. Әмма бу химик гербицидларны куллану ул әлбәттә инде туфракның микрофлорасына нык зыян китерә. Һәрвакытта да кеше белән чагыштырып әйтәм, әйбәт, Ул үсемлеккә дә нәкъ адам баласына кирәк булган шартлар кирәк. Безгә мәсәлән, антибиотик язалар икән, безнең шунда ук артыннан пробиотик та язалар. Ни өчен дигәндә, чөнки нинди генә химия булмасын, ул безнең кирәклесендә, кирәкмәгәндә үтерә. Монда ул гербицидны кулланганда да ул безнең шу бүләнен үтерәчәк әлбәттә, әмма туфракның составындагы микроорганизмнарга да зыян китерәчәк. Шуңар күрә әлбәттә инде бу көндә инде кеше хәзер 25 сутыйлап бәрәңге бик үстерми. Шуңар күрә мин әйтерем, гербицидлар кулланмыйча үзебезгә фитнес ясап, шу бүләннәрен кул белән юк итеп шайтырып көрәшне алып барырга киңәш кенә итер идем дигән бу миннән инде шәхсән үзебезнең организмга зыян китермәс өчен һәм инде әлбәттә туфракка зыян китермәс өчен шундый чара булсын дип әйтәсе килә.
Вагел, әлбәттә безнең тыңлаучыларыбызны Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалында халыкка тәкъдим ителә торган орлыклар башкалары кызыксындыра. Алар бармы һәм аларны безнең тыңлаучыларыбыз Баян ничек ала алалар?
Әлбәттә, безнең оешмада безнең бакчачылар өчен консультацион киңәшләр дә бирә алабыз. Әйбит, һәм шулык орлыкларны да ала алабыз. Һәм тагын безнең бит һәр яз, һәр көз безнең оешма тортыр өчен җиләк җимеш үсентләре сата. Буларны каян алырга мөмкин? Бүген көндә безнең Даури урамы 14-нче йорт буенча безнең бакчачылар өчен менә бик матур территория булдырылды. Анда безнең шул ук орлыктан башлап үсентләр, препаратлар һәм иң мөһиме менә шушы үсемлекләрне саклау буенча күп еллар дәвамында эшләүче белгечләр бар безнең. Алар белән киңәшләшергә мөмкинчелек бар. Менә буларның бөтенесендә беренчедән Даури урамы 14-нче йорт буенча киңәш шәшергә мөмкин һәм сатып алырга мөмкин. Икенчедән, сатып алырга мөмкин безнең Агропромпарк, ягъни агропромышленный парк дибез инде без әйбит. B29-нче ноктасы буенча урнашкан сәүдә үзәгеннән алырга мөмкин.
Аңлашылды. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әлбәттә, бакчачыларның күбесе лаеклы ялдагы өлкән яшьтәге кешеләр. Ә өлкән яшьтәге кешеләр халыкара Өлкәннәр көнен билләп үтәчәк. Тапшыруыгызны төгәлләп, үзегезнең теләкләрегезне ирештерсәгез.
Әйе, дөрестән дә бик зур, бик матур бәйрәм. Мөмкинчелектән файдаланып, һәрбер өлкән яшьтәге өлкәннәрне шушы матур бәйрәмнәре белән котлыйсыбыз килә. Телисе килә, әлбәттә, иң беренче чиратта сәламәтлек. Сәламәтлек булган очракта бакчада эшләргә дә мөмкинчелек булачак. Инде ул бит әле бакчада эшләүне түгел, өлкәннәрнең иң зур сыйфаты ул да булса, гаиләдә оныкларга дөрес иттереп юнәлеш, тәрбия бирүдә аларның ролләре бик зур һәм бик мөһим дип әйтәсе килә. Менә шушы сәламәтлек белән гаиләләрендә хөрмәткә лаек булып инде матур иттереп яшәүләрен теләп калабыз. Дөрес әйтәсез, бүгенге көндә бакчачылар арасында инде күпчелек өлкән яшьтәгеләр, әмма хәзер яшьләр шулай ук тартыла башладылар дип әйтәсе килә бүгенге көндә. Әлбәттә, без ул юнәлештә эшлибез. Менә өлкән шундый бакчачылар белән үзем дә киңәшләшәм. Менә шушы киңәшләрен яшь буынга тапшырып, матур иттереп яшәргә насип булсын иде аларга.
Әйнде бұларға істап шуына етек. Мұхтарым қадашлар, дүшәмбі күнні яңа күн тап шуында, әмінде сешәмбі күнні бар қонытлар тап шуында біздің үлкіннәрі бізге баушыланған сәхифелер яңғырайшақ, анда да сіз кенешлер іште алырсыз. Офықлар тап шуының сираттағы шығарылышы шушының білен тамам. Біздің бүгінгі тап шуымызда Россия ауыл хужалығы үзәгінің Татарстан филиалы етештіру бөлігі жетекшісі Айгүл Васил кызы Абдрахманова катнашты. Рәхмәт киңәшләрегез өчен.
Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Инде әйтелгән киңәшләр кемгә дә булса ярдәм итә ала икән, без бик шат.
Бүгенге тапшыруны Соня Хаматова һәм Разин Нурин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Көз ул бакчаны кышка әзерләү вакыты. Сезнең һәр шигездә уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.